Падчас свайго знаходжання ў Польшчы святы отец наведае адзін з кракаўскіх касцёлаў, пры якім кангрэгацыя сясцёр ахвяравання найсвяцейшай панны Марыі вядзе гімназію і ліцэй. Гэта адбудзецца на шляху Чынстахову, дзе пантыфік узначаліць еўхарыстыю, прымеркаваную да 1050-годдзя хросту Польшчы. Гэты пункт праграмы папскага візіту быў уключаны на асабістую просьбу Францішка. Святы отец падчас пераезду з палаца кракаўскага арцыбіскупа ў аэрапорт Баліце спыніцца ля касцёла святога Яна Хрысціцеля і апостола Яна, які з'яўляецца часткай кляшторнага комплексу сясцёр прэзентак. Так гучыць скарочаная назва манаскай супольнасці. Ён сустрэнецца там з законніцамі і вучнямі і вучаніцамі гімназіі і ліцэю, якія яны вядуць. Гэта будзе 28 ліпеня раніцай. Візіт будзе мець прыватны характар, не прадугледжана ніякіх афіцыйных прамоў. Ён стане магчымасцю памаліцца разам перад абразом Маці Божай выкупу нявольнікаў і пры рэліквіях заснавальніцы кангрэгацыі благаслаўлёнай Зофіі Чэшскай. Кароткая сустрэча была ўведзена ў праграму папскага візіту на адмысловую просьбу святога айца і звязана са служэннем сясцёр прэзентак на папскім складзе. Як патлумачылі самі сёстры падчас візіту Францішка туды, яны падзяліліся з ім радасцю, што з нагоды сусветных дзён моладзі святы отец наведае Кракаў і будзе знаходзіцца недалёка ад генеральнага дому іх манаскай кангрэгацыі. Тады Францішак выказаў жаданне наведаць кракаўскі кляштар, пасля чаго распачаліся афіцыйныя захады для рэалізацыі гэтага. Дом на вуліцы Святога Яна ў Кракаве з'яўляецца галоўнай сядзібай кангрэгацыі сясцёр ахвяравання найсвяцейшай панны Марыі з 18 стагоддзя. У будынку побач з манаскім корпусам знаходзіцца гімназія і ліцэй.